Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Ганна Дар. Тягом ближайших 30 хвилин підсумовуємо основні події вівторка 19 листопада. Сьогодні у програмі. У ближайший час кредити не потаннеють. Нацбанк Беларуси возьме под контроль грошові переводи у 2014 році. Ангела Меркель нагадала про умови поглиблення супраці ЄС і Білорусі. Про гэта ды іншае у сённяшняй праграме «Петарда».
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У студыі Ганна Дар і навіна нумар 5 у праграме «Петарда». Ангела Меркель нагадала пра умовы паглыблення супрацы ЕС і Беларусі. Яно магчымае толькі пасля вызвалення і рэабілітацыі палітзняволеных. Пра гэта канцлер Нямеччыны заявіла падчас сённяшняга выступу Бундэстагу з нагоды саміту ўсходняга партнёрства, які пройдзе ў Вільні. Беларусь была і застаецца самай складанай тэмай ва ўсходнім партнёрстве, цытуе слова Ангелы Меркель «Белапан». Пасля новых рэпрэсій, які адбыліся пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 года, палізняволеныя па-ранейшаму ў турме. Грамадзяне, якія імкнуліся да плюралізму ў гэтым грамадстве, былі кінутыя за краты. Канцлер Нямеччыны выказала падзяку зняволенаму лаўрэату праваабарончай прэміі Савета Еўропы Алесю Бяляцкаму. Мы ўсе адказныя за тое, каб гэтыя людзі зноў маглі свабодна гаварыць і дзейнічаць, падкрэсліла Меркель. Яна нагадала, што Еўрасаюз хоча паглыбляць супрацоўніцтва з Беларуссю, але гэта магчыма толькі пасля вызвалення і рэабілітацыі палітзняволеных. Ангела Меркель адзначыла, калі б саміт у Вільні даў знак надзеі, гэта было б вельмі важным знакам.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І на чарзе навіна нумар 4 у праграме «Петарда». На віленскі саміт на ўрадзе паедзе высокая дэлегацыя з Беларусі. Пра гэта заявіў кіраўнік Міністэрства замежных справ Уладзімір Макей. Слова чыноўніка перадае «Інтэрфакс». Цытую. «Што да ўзроўню нашага ўдзелу, то цяпер гэтае пытанне разглядаецца і абмяркоўваецца». Я не думаю, што з улікам значнасці гэтай ініцыятывы павінен быць такі ўжо празмерна высокі ўзровень удзелу ў саміце ўсходняга партнёрства. Канец цытаты. Па словах Макея, на цяперашнім этапе Беларусь не чакае нейкіх канкрэтных дывідэндаў і выгадаў. Так, мы удзельнічаем у некаторых праектах, якія рэалізуюцца ў рамках ініцыятывы ўсходняга партнёрства на шматбаковым трэку, але пра тое, што гэтыя праекты вельмі значныя, казаць не даводзіцца, падкрэсліў міністр. Таксама ён дадаў, што ад будучага саміту чаканняў асабліва ніякіх няма. Чыноўнік звязаў удзел у віленскім саміце з нармалізацыяй адносін паміж Беларусю і Еўрасаюзам. Ён нагадаў, што ЕС з'яўляецца другім па значнасці партнёрам Беларусі пасля Расіі.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Пры мікрафоне Ганна Дар і сярэдзіна нашага навіннага рэйтынгу. Нацбанк Беларусі возьме пад кантроль грашовыя пераводы ў 2014 годзе. Пра гэта паведаміў намеснік старшыні праўлення Нацбанка Сергей Дубкоў. Паводле яго словаў, Нацыянальны банк Беларусі ў першым паўгоддзі наступнага года разлічвае пачаць атрымліваць ад беларускіх банкаў інфармацыю пра грашовыя пераводы грамадзян. Нацбанк Беларусі і Цэнтрабанкі краін Еўразэс падпісалі мемарандум аб парадку здзяйснення і ўліку грашовых пераводаў, цытуе слова Дубкова «Інтэрфакс Запад». Намеснік старшыні праўлення Нацбанка адзначыў, што ўнутры мытнага саюза існуе свабода на перасоўванне капіталу, аднак банкаўская сістэма кожнай краіны павінна мець рэальную інфармацыю аб перасоўванні грашовых сродкаў насельніцтва.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 ў праграме «Петарда». Лідар прадпрымальнікаў запрашае Лукашэнку прыйсці на рынак. Кіраўнік рэспубліканскага грамадскага аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчынка звярнуўся да Александра Лукашэнкі з адкрытым лістом. Нагодай стала сітуацыя з увядзеннем тэхрэгламента мытнага саюза. Нагадаем, што з 1 снежня 2013 года прадпрымальнікі не змогуць гандляваць несертыфікаванымі таварамі лёгкай прамысловасці. Раней меркавалася, што тэхрэгламент будзе канчаткова ўведзены толькі з 1 ліпеня 2014 года. У сваім звароце Шумчынка нагадвае, што яшчэ 8 гадоў таму Лукашэнка сустракаўся з прадпрымальнікамі.
2005 году даны были поручения правительству создать оптовые базы. Оптовые базы за 8 лет не создали. И они хотят сейчас за месяц создать. Знаете, это в одном ряду стоит со всеми этими перерабатывающими, да, и всеми поручениями Лукашенко. Его просто никто не исполняет, никто не слушает, получается.
Нагадаем, некалькі дзён таму віцэ-прэм'ер Пётр Пракаповіч паведаміў, што дзяржаўныя структуры створаць аптовыя базы. На іх нібыта прадпрымальнікі і змогуць атрымоўваць тавары, а не звяртацца да пасярэднікаў. У сваю чаргу лідар прадпрымальнікаў кажа, што ім таксама не патрэбныя пасярэднікі для размовы з Лукашэнкам. Шумчынка ўжо накіраваў свой ліст электроннай поштай у адміністрацыю прэзідэнта.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І галоўная навіна аўторка 19 лістапада. У бліжэйшы час крэдыты не патаннеюць. Пры гэтым банкі зацікаўленыя ў зніжэнні ставак, бо не могуць выдаваць столькі крэдытаў, колькі патрабуюць кліенты. Такое меркаванне выказаў у кулуарах сусветнага тыдня прадпрымальніцтва старшыня праўлення ЗАТМТ банк Андрэй Жышкевіч.
Те предпосылки, которые делают ставки высокими, а это прежде всего девальвационное ожидание вкладчиков в 2 русских рублях, они действительно мгновенно не исчезают. И здесь постепенным, неизбежным в этом смысле спокойным темпом вот эта вот работа может вестись Национальным банком, само собой, там, банками каждыми конкретными, но это такой длительный период времени для этого необходим.
Тым часам стаўкі па рублёвых дэпазітах адолелі псіхалагічны бар'ер у 50% гадавых. Пік на 19 лістапада 53%, а зрабіць уклад пад 52% прапануюць адразу некалькі банкаў, у тым ліку і МТ-банк. Пры гэтым Андрэй Жышкевіч лічыць, што з гледзяча ўстойлівасці беларуская банкаўская сістэма цалкам збалансаваная, але яна разбалансаваная з пункту гледжання потенциалу росту экономики.
Понятно, что при таких ставках банки не могут выдавать тот объем кредитов, который бы и хотели, и, собственно говоря, клиентам есть необходимость. То есть мы в целом все заинтересованы в снижении ставок, это однозначно. Вопрос, насколько это сейчас возможно, актуально, опять же, абсолютно объективно то, что ставки высоки, когда станет возможным их снижение, вот этот вот вопрос, наверное, сейчас еще пока открытый.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І гэта былі асноўныя падзеі аўторка 19 лістапада ў праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Ганна Дар. Пакуль пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.